105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimas Tah hingga nanti jam 12 malam insan muda. Sebelum kita masuk mendengarkan cerita pertama, kedua, dan ketiga pengalaman insan muda nih, kisah nyata yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side melalui email ataupun bercerita langsung, Dimas ingin menyapa dulu selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Ardan Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan yang pastinya selamat malam juga untuk kamu yang sedang mendengarkan malam hari ini. Mungkin sedang di rumah, di kosan, di perjalanan, atau di dalam kamar. Semoga semuanya berjalan lancar hingga nanti akhir acara. Diharapkan juga untuk teman-teman yang ada di Studio Cipaganti 159 Bandung tetap berkonsentrasi, tetap fokus. Ya, selama mendengarkan Nightmare Side ini, jangan biarkan pikiran kosong. Dan selalu waspada dengan hal-hal yang mungkin ada di sekitar kamu malam hari ini. Dan tentunya juga untuk yang berada di rumah insan muda ya, atau mungkin di dalam mobil sekarang atau dalam kendaraan lainnya, pastikan tetap waspada dan tetap berkonsentrasi. Meskipun Nightmare Side selalu berkata jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian, tapi nyatanya tidak sedikit dari kamu yang suka mendengarkan sendirian. Entah itu mungkin di handphone kamu, streaming, headset. Lalu mungkin kamu sedang di kamar dalam kondisi sendiri, yang lain sedang tertidur. Enggak mungkin di dalam mobil sekarang sedang sendirian, dengan sengaja memutar frekuensi 105,9 FM dan sedang mendengarkan siaran Nightmare Side malam hari ini. Jangan pernah dengerin sendirian di Nightmare Side. Mungkin sebuah slogan yang secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa kita harus tetap waspada meskipun seberani apapun kita. Banyak dan cerita-cerita, testimoni dari beberapa insan muda yang mendengarkan sendirian pun tidak sedikit yang berkata bahwa kadang sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Seperti di awal tadi sempat disebutkan bahwa ketika kita membicarakan mereka, secara tidak langsung kita mengundang mereka untuk datang karena mereka ingin tahu kenapa. Lalu apa tujuannya? Mungkin beberapa orang yang belum pernah sama sekali melihat makhluk halus atau hantu terkesan tidak percaya, meskipun mereka takut dan tidak ingin bertemu mereka. Seringkali ditanya, ya, percaya gak percaya sih karena seperti itu, karena belum pernah mengalaminya sendiri. Dan anehnya, ketika kita bertemu dengan makhluk halus, itu keseringkali terjadi di malam hari, di saat kita mau istirahat atau tertidur. Katanya di saat itu kondisi kita adalah kondisi yang lelah, energi kita juga sedang tidak full stamina. Di sanalah energi kita setara dengan energi makhluk halus yang jauh lebih rendah daripada kita. Ya, ketika energi kita sejajar dengan mereka, disitulah pergesekan energi dan interaksi bisa saja terjadi. Maka jarang sekali di siang hari kita mendapatkan interaksi seperti itu. Biasanya jatuhnya di malam ketika kita pulang kuliah, sekolah, ataupun bekerja, ingin istirahat, capek, dan kadang mendengar suara ini itu. Seperti mungkin malam hari ini, kamu dalam kondisi yang tidak cukup fit, sedang kelelahan, kecapean mendengarkan Admir Said malam hari ini sebagai sebuah hiburan, ingin santai, relax. Ya, tapi tetap harus waspada, karena salah satu dari cerita malam hari ini pun bercerita tentang ketika orang itu mendengarkan Admir Said secara tidak sengaja dan sendirian. Notabene sendirian, ketika itu ada yang tertidur, tapi dia literally mendengarkannya sendirian. Ada juga kisah malam hari ini tentang sebuah pengalaman insan muda yang bekerja di salah satu pabrik, dan mitos di pabrik itu pun akan menjadi salah satu cerita di malam hari ini. Cerita lainnya nanti akan diberitahu selanjutnya. Kita juga seperti biasa punya ritual cerita tua dan legenda yang akan kita bahas malam hari ini, sekitaran jalan-jalan yang cukup mempunyai mitos di Indonesia tentunya. Jadi beberapa kota yang punya jalan yang cukup angker nanti akan kita beritahu malam hari ini di Nightmare Set. Baiklah, kita akan mulai cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Set. Pastikan sekali lagi kau tetap fokus, berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila ketika atau selama mendengarkan Nightmare saat ini kamu mengalami satu kejadian yang ingin kamu share, misalnya mendengar suara ketukan, suara minggu lalu ada mendengar suara anak ayam ketika mendengar Nightmare saat, jelas tidak ada sound effect apapun ya di Nightmare saat saat itu yang bersuara anak ayam. Kalau ada suara apapun di luar Nightmare Sight yang kamu dengarkan malam hari ini, atau kamu melihat sesuatu selama mendengarkan Nightmare Sight malam hari ini, kamu bisa share melalui line official kita di @adenradio. Mungkin beberapa akan kita bacakan testimoninya untuk Nightmare Sight malam hari ini di akhir acara. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Sight malam hari ini. Pastikan kamu tidak senang sendirian, karena selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Sight ini sendirian.
Namaku Arya. Ceritaku ini berawal saat aku sedang berlibur di rumah saudaraku di daerah Pagarsi. Aku berlibur di rumah bibiku. Kebetulan bibiku itu sedang sakit, dan sakitnya lumayan parah. Tidak hanya itu, dia pun tidak kunjung sembuh. Sudah hampir sekitar 3 tahun lamanya. Keluarga sebenarnya sudah pasrah. Berbagai macam obat terapi sudah dilakukan. Hasilnya, kini bibiku itu hanya terbaring lemas di ranjangnya. dan sanak keluarga kadang bergantian untuk menjaga bibiku itu. Kecuali aku, aku belum pernah menjaga bibiku. Sekali aku pernah melihatnya. Ya, kamu bisa bayangkan. 3 tahun sakit, fisiknya pun sudah kurus. Aku agak sedikit merinding melihatnya. Sampai saat itu aku kebagian untuk menjaga bibiku itu. Kebetulan saat itu malam Jumat. Jam 8 malam aku sampai di sana. Aku mulai menjaga bibiku itu. Kebetulan saudara yang lain sedang berkunjung ke rumah saudaraku yang lain juga karena ada yang lahiran. Aku sudah menjenguknya terlebih dahulu. Dan kini bergantian aku yang menjaga bibi. Rumah ini sepi sekali. TV-nya rusak. Bisa dibilang aku sedikit bete karena tidak ada hiburan dan menunggui orang yang sakit. Nah, menurutku menunggu adalah hal yang membosankan. Sampai sekitar jam 10 malam, aku teringat ada program Nightmare Side di Arden Radio. Daripada tidak ada hiburan dan sepi, aku pun mendengarkan Nightmare Side itu streaming dari handphoneku. Aku mendengarkannya di samping bibiku yang sakit. Bisa dibilang aku mendengarkan Nightmare Side sendirian karena memakai headset dan bibiku juga sedang tidur.
Kenapa kamu jahat sama saya? Ya Tuhan, aku segera beranjak ke arah pintu.
Saat itu sedang cerita pertama.
Tidak ada siapa-siapa.
Aku dengarkan beberapa saat. Tidak terjadi apa-apa. Katanya dengerin sendirian suka digangguin. Mana? Masih gak ada yang nongol tuh hantunya. Begitu kataku. Hingga saat cerita kedua berlangsung, aku sejenak beranjak pergi untuk buang air kecil. Kebetulan di rumah bibiku itu belum memakai pompa air. Jadi untuk menyiramnya dan kebutuhan air di sana aku harus menimba di sumur yang ada di belakang rumah. Karena itu salah satu sumber air di sana. Sumur itu. Selesai buang air, aku pun kembali ke kamar bibi. Dan ketika aku akan masuk ke kamar, sekelebat aku melihat ada sesuatu yang bergerak cepat di sebelah ranjang bibiku. Entah apa itu, yang jelas kelebat itu berwarna putih. Benar ternyata, mulai diganggu setan nih. Begitu kataku dalam hati. Aku coba untuk menanggapinya biasa, lalu lanjut mendengarkan nightmare saya dari handphoneku itu. Bibiku kulihat terlelap tidur. Bibi tidur di atas ranjang, sedangkan aku, atau yang jaga biasanya menunggu dan tidur di karpet yang ada di lantai. Sebenarnya ada kursi di sana. Cuman jika tidur di kursi, pasti tidak akan enak. Aku pun sudah mulai mengantuk dan mengambil posisi tidur di lantai karpet di sebelah ranjang bibiku itu. Hingga tak berapa lama, aku pun terlelap, tertidur. Aku terbangun karena mendengar ada yang menimba air sumur. Siapa sih? Udah pada pulang gitu. Setengah sadar aku pun bangun dan menuju ke arah sumur. Suara kerekan timbaan air sumur itu masih terdengar, seperti ada yang menariknya, menarik ember dari dasar sumur. Dan ketika aku sampai di sumur, kulihat ember sumur itu sudah setengah naik ke atas, lalu ember itu terjatuh lagi. Loh, udah jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku merinding. Ada yang menimba air di sumur itu, tapi tidak ada wujudnya. Segera aku pun kembali ke kamar bibiku dan langsung menyelimuti diriku dengan selimut. Aku coba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Sampai aku dengar suara berdenyut dari ranjang bibiku itu. Mungkin bibiku juga terbangun, atau mungkin sedang berganti posisi tidur, entahlah. Aku pun tidak terlalu peduli. Sampai sampai kali ini ku dengar suara menangis. Wah, kenapa sih ini bibi? Kok nangis? Gak bisa tidur gitu. Aku yang tadinya niat untuk tidur kembali, kali ini menjadi terganggu. Khawatir aku pun bangun saat ku buka selimut.
Astaga. Di bawah ranjang bibiku itu, tepat di sebelahku, kulihat terbaring sosok yang terbalut kain kafan lusuh. Sosok pocong di bawah tempat tidur bibiku itu. Ya, pocong yang terbaring membelakangiku tepat di hadapanku sekarang. Ternyata sosok itu yang menangis. Kelontan aku pun bangun. Kulihat bibi masih dalam posisinya tertidur. Yang kulihat itu apa benar nyata atau hanya imajinasiku saja? Aku memastikannya dan mengintip lagi perlahan ke kolong tempat tidur bibiku itu. Pelan. Dan tidak ada apa-apa. Kosong. Sama seperti sebelumnya. Aku pun bangun dan ketika aku kembali berdiri, kini kulihat duduk di sebelah bibiku di atas tempat tidur itu sosok pocong yang tadi kulihat. Pocong itu menunduk sambil melihat bibi sambil menangis. Sekilas kulihat wajahnya hancur dan sekitar wajahnya juga di kain kafan itu bercak-bercak darah kering, terlihat melusuhi kain kafan itu. Sosok pocong itu menggerakkan badannya maju mundur seperti sedikit membungkuk, lalu naik lagi sambil melihat ke arah bibiku itu. Tapi terdengar senandung yang seperti menangis. Aku hanya bisa terdiam, tidak bisa bergerak. Kakiku seakan terkunci di lantai. Badanku pun seakan dipaksa untuk melihat sosok itu. Sampai sosok pocong itu menoleh ke arahku. Kini wajahnya semakin terlihat jelas. Wajah perempuan pucat dengan hancur, juga berlumuran darah. Darah-darah kering yang keluar dari wajahnya itu. Matanya membelalak melotot ke arahku. Saat itu pun aku memejamkan mata aku dan napasku mulai sesak, lalu aku pun tidak sadarkan diri lagi. Bangun, kulihat jam sudah pukul 5 pagi. Bergegas aku keluar dari kamar bibiku itu dan menunggu di luar rumah saja. Di sana kulihat ada Pak Ustadz yang baru pulang dari masjid. Menemukanku ketakutan di depan rumah itu. Dia lalu menghampiriku dan bertanya. Aku pun menceritakan apa yang ku alami barusan. Pak Ustadz bilang kalau rumah itu memang ada penghuninya. Sudah 2 kali rumah itu dirukia, namun ada yang bandel dan susah diusir. Salah satunya yang kulihat itu pocong yang kutemukan di bawah ranjang atau tempat tidur bibiku. Katanya di sana juga ada sosok lain, yaitu sosok kuntilanak dan anak kecil. Pantas saja semalam aku diganggu karena mungkin aku sompral dan juga mendengarkan nightmare saya sendirian dan berkata-kata aneh seperti menantang mereka yang sudah jadi penghuni lama di sana. Tak lama keluargaku pun berdatangan. Pagi itu aku ceritakan yang ku alami semalam pada keluarga bibiku. Katanya memang rumah itu ada penghuninya,
Tak jarang yang jaga sendirian saudara-saudaraku diganggu dan melihatnya. Mereka bilang jangan ceritakan tentang mereka atau mengusik mereka kalau tidak mau didatangi. Dan katanya pun mungkin ini ada kaitannya dengan bibiku. Dan benar kata orang-orang kalau orang yang sudah sakit parah menaga lama suka ditungguin oleh makhluk halus. Walau alam, namun pengalaman yang ku alami itu membuatku sampai sekarang sangat ketakutan jika harus membayangkan sosok pocong itu. Dan aku jadi sedikit trauma jika harus menengok ke kolong tempat tidur. Aku masih takut sosok itu ada di bawah tempat tidur. Setelah itu aku tidak pernah datang ke rumah itu lagi. Walaupun aku ke rumah nenekku yang jaraknya dekat dengan rumah itu. Sekarang keluarga Bibiki sudah pindah dan rumah itu kosong. Entah siapa penghuninya sekarang. Apakah sudah dihuni atau masih kosong? Yang jelas, setidaknya aku terlepas dari bayangan pocong itu.
Aku Isyan. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman mistisku. Tepatnya di tempat kerjaku dulu di daerah Cicadas Gunung Putri di Bogor. Aku sempat tak habis pikir sampai sekarang terhadap pengalaman yang aku alami ini. Hari itu sebelum berangkat kerja, aku sudah mulai merasakan firasat yang tidak enak. Bogor, aku tinggal dengan bibiku. Sebelum berangkat kerja, sempat bibiku bertanya kenapa gelisah begitu. Gak tahu, Bi. Ya, gak enak hati aja. Tapi gak apa-apa kayaknya. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Aku Aku pun berangkat. Ketika itu, aku masuk shift 2 yang dimulai dari sore ke malam. Sampai di pabrik, aku pun mulai berkonsentrasi untuk bekerja. Aku mencoba membuang perasaan cemas yang aku rasakan itu. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 7:30 malam, setelah isya, aku pun istirahat sejenak di musola. Di sebelah musolaku itu ada tembok benteng besar. Aku merasakan ada sesuatu yang memperhatikanku di sana. Aku lalu bergegas memakai sepatu, dan tiba-tiba, hei, seperti ada yang memanggilku dari atas benteng itu. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku pun merasa seperti ada yang melihatku dari benteng itu. Dari sudut mataku, ada sesuatu berwarna putih yang melayang-layang di sana. Untuk menangkis penasaranku, aku coba melihat ke arah benteng itu dan ternyata hanya sebuah kain spanduk yang tidak terikat dan terkena angin. Aku pun berlari ke dalam ruangan. Hingga waktu pun berlalu. Sebelum pulang, aku dan seniorku disuruh beres-beres oleh atasanku. Dan aku pun dengan santainya beres-beres. Sementara teman dan seniorku yang lain mengobrol. Mereka pun memindahkan beberapa barang keluar ruangan. Dan tanpa aku sadar, aku ditinggal sendirian di sana. Duh, kok ditinggal sih? Aku sejak awal masuk sore tadi selalu was-was. Seperti ada yang memperhatikanku terus. Apa yang salah ya? Kenapa aku jadi sensitif begini? Suara apa itu? Aku lihat pintu tertutup. Ini suara... seperti sesuatu yang diayun-ayunkan. Dan ketika aku lihat ke atas... ya Tuhan... tiba-tiba aku melihat satu lampu neon yang panjang dan cukup besar bergerak sendiri. Aku lihat ayunan lampu itu kian lama, kian keras. Pikir angin, tapi setelah aku sadari, yang bergerak-gerak hanya lampu itu saja. Dan ketika aku lihat lagi ke neon itu,
astaga, aku melihat sosok wanita berbaju putih lusuh dengan rambutnya yang terurai panjang terlihat sedang duduk di atas neon itu dan berayun-ayun. Seketika itu aku lalu berlari keluar ruangan pabrik itu. Jarak pintu dan posisiku berada itu masih cukup jauh. Dan aku harus melewati beberapa lorong dan mesin-mesin. Sampai di satu lorong yang seharusnya mengantarkanku ke pintu keluar. Ini kok berada kembali di ruangan tempatku tadi yang pertama. Ya, di dekat neon tadi. Kulihat lagi ke arah neon itu. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Dan kulihat dari kejauhan beberapa teman dan seniorku yang akan menutup pintu.
Hei! Tunggu! Tunggu! Aku masih di sini!
Aku berusaha berlari ke arah temanku itu.
Hei, tunggu!
Dan... gerbang itu ditutup. Dan kini ruangan pabrik ini gelap. Kenapa teman-temanku itu? Apa aku dijahili mereka? Jantungku berdegup. Aku coba mengatur nafasku. Keringatku bercucuran. Suasana di ruangan itu kini terasa sangat panas. Padahal ini adalah malam hari. Dan tiba-tiba
Aku dengar ada suara anak kecil berlarian di sekitarku. Apa lagi ini? Dan astaga, tak jauh dariku aku melihat seorang anak kecil berdiri menghadap ke arahku. Karena gelap, tidak bisa kulihat dengan jelas dia. Hanya bayangan di kegelapan. Yang jelas dari perawakannya, dia itu anak kecil perempuan. Dia sepertinya menatap ke arahku. Cukup tenang, aku lalu menceritakan apa yang kualami. Temanku bilang dia sama sekali tidak mendengar atau melihatku ketika di dalam sana. Dan keamanan pun hanya tersenyum. Sampai dia bercerita kalau memang di lantai atas dekat atap itu memang ada penunggunya yang sering kali menampakkan diri. Yaitu sosok perempuan berbaju putih itu.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Saya malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang bisa kamu dengarkan malam hari ini. Bagaimana insan muda? Apakah kamu sudah mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil, yang aneh selama mendengarkan Nightmare Site itu? Jika mulai terasa, terdengar, atau mungkin terlihat, kamu bisa share melalui line official Arden di @ardenradio untuk testimoni selama mendengarkan Nightmare Site malam hari ini, yang nanti akan kita bacakan di akhir acara. Sebelum masuk cerita ketiga, Nightmare Site seperti biasa mempunyai ritual, cerita tua dan legenda. Malam hari ini yang akan kita bahas adalah mitos tentang jalanan atau jalan yang ada di beberapa kota di Indonesia yang ternyata mempunyai sisi mistis. Yang pertama adalah Jalan Brumbung di daerah Demak. Ada mitos yang menyebar di masyarakat setempat untuk Jalan Brumbung di daerah Demak ini, yaitu kekuatan gaib yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kabarnya seringkali meminta korban jiwa ketika ada kendaraan yang melintasi jalan itu, khususnya yang menggunakan baju berwarna merah. Konon di jalan ini terdapat sosok jin yang berkuasa, yang seringkali melakukan intriknya untuk mencelakai orang-orang yang melintas di Jalan Brumbung itu. Konon makhluk tersebut merupakan titisan dari Nyi Roro Kidul untuk mencari korban yang nantinya akan menjadi pengikutnya. Konon mitosnya seperti itu. Yang kita tahu sebenarnya mungkin ada sebuah peraturan tidak tertulis yang mungkin pernah kamu dengar ketika kamu berkunjung ke beberapa pantai. Katanya sangat tidak disarankan memakai baju hijau. Pernah mendengar mitos itu? Parang Tritis misalnya, Pangandaran, mungkin beberapa pantai lain yang di daerah selatan, katanya tidak boleh menggunakan baju hijau ketika di pantai sana. Mitosnya juga yang beredar, ketika memakai baju hijau, apalagi di daerah pantai selatan, seringkali orang itu hilang dan selalu disangkut pautkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Kita lanjut lagi pada sebuah jalan yang dinamakan Jalan Tarahan daerah Lampung. Jalan menurun dengan jurang di sisi-sisinya. Ini telah banyak memakan korban. Konon penampakan misterius yang mengganggu di malam hari seringkali terlihat oleh pengguna jalan. Di bawah jalan itu, di bawah jalanan itu terdapat sebuah makam yang ada di kampung, yang disebut-sebut juga sebagai penyebab lain terjadinya kecelakaan di jalan itu. Menurut seorang supranatural yang melakukan penelitian untuk mengungkap misteri itu, ia menemukan sesosok gaib perempuan yang dikenal dengan nama Nyai Geni, yang bukan berasal dari makam-makam tersebut. Dialah yang menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan itu. Nyai Geni sering mengejutkan dan mengganggu pengguna jalan yang melalui jalan tarahan. Ketika ia ingin mencari korban, biasanya ia akan memancarkan cahaya yang terang sehingga pengendara akan membanting setir karena terlalu silau dan akhirnya terperosok masuk jurang lalu meninggal. Satu lagi yang akan kita bahas di ritual cerita tua dan legenda malam ini adalah jalan Cadas Pangeran di daerah Sumedang. Sudah banyak sekali mitos-mitos yang menceritakan tentang jalan ini. Bukan jadi sebuah rahasia lagi bahwa jalan Cadas Pangeran di daerah Sumedang sana konon katanya angker. Tak jarang juga jalan ini menelan korban. Jalan kecil berkelok dan jurang terjal di sisinya. Bisa jadi memang secara keselamatan. Dan jika pengemudinya tidak terlalu lihai, bisa menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai salah satu gangguan-gangguan dari adanya makhluk halus. Ada satu kisah rombongan yang membawa gadis-gadis muda untuk berlibur ke daerah sana, ke situ gede Sumedang, sampai akhirnya naas kendaraan yang mereka pakai jatuh ke jurang dan menyebabkan beberapa gadis itu meninggal di tempat. Konon arwah gadis-gadis itu menghantui orang yang melewati Cadas Pangeran di malam hari agar menerima nasib yang sama dengan mereka. Walau alam, mitos bisa saja dipercaya atau bisa saja tidak, tergantung sisi pemahaman setiap orang. Tergantung juga budaya yang beredar di masyarakat sana. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang pernah mengalaminya, mungkin ada juga yang biasa saja ketika melewati jalan-jalan itu. Kamu termasuk orang yang mana, insan muda? Dan malam hari ini di cerita ketiga,
juga berhubungan dengan sebuah jalan. Lebih tepatnya jalur alternatif. Dari Jakarta menuju Bandung. Yang kadang orang mungkin jarang melewati tempat ini. Tapi satu cerita yang masuk ke email tim Nightmare Site di nms@adanradio.com bercerita tentang jalan itu. Untuk kamu yang ingin share pengalamannya juga bisa kirim ke email ke nms@adanradio.com. Bisa dalam bentuk words atau mungkin bisa dalam tulisan di body textnya. Dan tidak hanya itu, tim Nightmare Site, Dimas juga ingin memberitahu bahwa buku Nightmare Site yang kelima juga masih bisa kamu dapatkan di Adan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, dengan harga Rp49.000. Persediaan terbatas, jadi jika ingin cepat-cepat mempunyai buku Nightmare Site yang kelima, tinggal datang langsung ke Adan Radio. Kita akan dengarkan cerita terakhir di Nightmare Site malam hari ini. Dan nanti mungkin testimoni dari kamu yang sudah masuk untuk cerita-cerita tentang pengalaman selama mendengarkan Nightmare Site malam hari ini akan kita bacakan. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Namaku Jerry. Kejadian ini aku alami pada tahun 2015 yang lalu. Pada saat libur lebaran sekitar bulan Juli 2015. Saat itu aku mengadakan wisata atau liburan ke Jakarta. Untuk mengisi liburanku, aku tidak sendirian. Aku bersama seorang sahabatku. Namanya Sony. Kami berdua berangkat dengan menggunakan mobilku. Kami pilih Jakarta karena saat itu mungkin ketika libur lebaran seluruh jalan dan kota-kota lain akan penuh dan sesak dengan arus mudik. Dan katanya kota Jakarta mengalami kondisi sebaliknya. Saat libur lebaran kosong melompong. Kami pun mencobanya untuk liburan ke Jakarta. Sampai di Jakarta, benar saja, suasana kota Jakartanya lenggang. Kami pun menyewa hotel selama 2 malam, lalu berjalan-jalan menikmati Jakarta yang kosong itu. Tidak macet dan penuh. Kami mengunjungi hampir semua lokasi wisata di Jakarta. Mulai dari Dufan, Monas, Ancol, Hutan Mangrove, Muara Angke, serta menyambangi beberapa pusat jajanan khas Jakarta seperti Mangga Dua, Senongan, dan lain sebagainya. Pada hari ketiga, kami berdua pun akan kembali pulang ke Bandung. Karena temanku Sony besoknya ada acara bersama keluarganya. Kami pulang dari Jakarta sekitar jam 6 sore. Sony menyarankanku untuk mengambil jalan pulang ke arah puncak. Tapi aku menolak usulannya dengan berkata ya, jika lewat puncak dengan kondisi liburan seperti ini, pasti akan sangat macet dan akan berjam-jam. Aku coba cari jalan alternatif lain untuk lebih cepat sampai ke Bandung, kataku. Karena Sony ketakutan dengan macetnya pulang ke arah Bandung. Aku lalu mengambil jalan menuju arah Tol Cikampek dengan tujuan selanjutnya Tol Cipularang. Ketika itu kondisi badanku juga agak sedikit lelah. Ya, karena sudah liburan seharian. Kami berdua beristirahat sejenak di salah satu rest area kilometer 19 di Tol Cikampek. Ya, sekalian ngopi, aku buka aplikasi GPS di handphoneku dan melihat kondisi jalanan yang akan kami lewati. Loh bro, ini arah Cikampek ke Cipularang, ini arah semua gini. Iya macet deh, macetnya panjang gitu. Sampai Tol Cipularang juga macetnya panjang nih kayaknya. Gimana dong? Gini aja, kita gak usah lewat Cipularang, keluarnya Cikampek aja. Nanti masuk jalan alternatif gitu. Nah, kalau yang kesini sih warna hijau semua. Ini lebih cepat sampai ke Bandungnya. Kita lewat mungkin daerah Subang nanti keluarnya. Gimana? Sony pun mengiyakan. Selang beberapa lama, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami keluar gerbang Tol Cikampek sekitar jam 9 malam karena tadi sempat terjebak macet di jalan tol. Lalu setelah itu aku berbelok kiri mengambil jalan alternatif ke arah Subang karena hanya jalan itu yang paling lancar untuk sampai ke Bandung menurut info dari GPS ku itu. Benar saja, ketika lewat jalan itu memang betul jalan tersebut lenggang. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Jalannya juga tidak terlalu besar. Ya, maklumlah, jalan alternatif. Kami pun terus menyusuri jalan itu. Selang beberapa waktu, kami pun sampai di satu daerah yang banyak terdapat pohon karet. Mulai tidak ada rumah-rumah penduduk. Hanya ribuan pohon karet saja yang menjulang dan bertebaran di sisi kiri dan kanan jalan. Aku mengira-ngira kami sudah sampai sekitaran daerah perkebunan karet Kalijati. Suasana di perkebunan karet itu sangat sepi dan gelap. Tidak ada lampu penerangan juga. Tidak ada kendaraan yang lewat. Kami tiba di perkebunan karet tersebut sekitar jam 10:30 malam. Karena sepi dan hampir tidak ada kendaraan lain, aku jadi merasa tidak yakin dengan jalan ini. Ini benar gak ya? Jujur, ini baru pertama kalinya aku lewat situ. Namun GPS ku mengarahkannya ke jalan ini. Ya mungkin memang ini jalannya. Seiring perjalanan itu, perasaanku pun mulai tidak enak. Aku mulai gelisah dengan jalan itu. Aku meminta Sony untuk kembali memastikan jalan di GPS. Tapi ketika ia melihatnya, di sekitaran jalan itu tidak ada sinyal. Entahlah, mungkin karena gunung atau apa. Kami berdua mulai gelisah karena jalanan semakin sepi dan gelap. Tidak ada lampu penerangan jalan di sana. Kulihat juga markah jalan sudah hampir tidak terlihat. Ini kemana ya? Hanya lampu mobil kami yang menerangi jalan yang seolah-olah tidak ada ujungnya itu. Tak berapa lama setelah itu, mobil aku kendarai terasa mulai berat. Entahlah, berat sekali. Seolah-olah seperti ditumpangi oleh banyak orang. Padahal saat itu hanya kami berdua dan jalanan pun tidak menanjak. Tapi entah kenapa gas mobilku mulai berat. Suasana jalan pun kali itu mulai berkabut. Aku menjalankan mobil secara perlahan karena jarak pandang yang terbatas dan mobil ini pun terasa sangat berat. Untuk tancap gas pun tidak akan bisa. Aku coba mengatur persneling hingga tiba-tiba mesin mobil mendadak mati.
Mati sih.
Aku pun coba menstarter ulang, namun tetap tidak bisa. Mobilku tidak menyala. Aku dan Sony saling berpandangan kebingungan. Karena ingin cepat pergi, aku pun memutuskan untuk keluar membuka kap mobil dan memeriksa kondisi mobil. Mungkin saja ada yang salah dari mesin. Jika aku berada di luar dan membuka kap mobil, aku perhatikan kiri dan kanan. Suasana jalan itu gelap, sepi. Tidak ada yang lewat satupun ataupun tidak ada pencahayaan. Hanya lampu hazardku saja yang berkedap-kedip. Anak kami berhenti tepat di tengah jalan. Aku cek kondisi mesin mobil. Sepertinya tidak ada masalah. Air radiator semuanya. Semuanya masih aman. Lalu kenapa mobilku mogok? Dan pada saat itu samar terdengar suara derap langkah kaki orang-orang. Suara yang berasal dari arah depan mobil. Penasaran aku berbalik melihatnya. Dari balik kabut-kabut itu di depan jalan sana, aku melihat sekumpulan orang-orang mendekatiku, mendekati mobil kita. Terlihat berbaris dan menggunakan pakaian tentara. Jumlahnya cukup banyak. Jujur saat itu aku agak sedikit tenang. Karena mungkin saat itu ada yang sedang latihan militer para prajurit tentara di tempat itu. Dan aku pun seperti ada teman. Kami pun menunggu sejenak sampai mereka melewati kami. Siapa tahu bisa minta bantuan. Para prajurit itu semakin mendekat. Kini mulai terlihat ada yang janggal. Pakaian mereka tidak loreng seperti tentara biasa pada umumnya. Warnanya terlihat agak sedikit muda. Tidak gelap. Mereka pun semakin dekat dan melewati kami. Kini ku bisa lihat Mereka semua tertunduk tanpa mengeluarkan suara apapun. Hanya suara derap langkah kaki saja yang terdengar. Seragam prajurit itu sangat lengkap. Memakai bor, membawa senjata dan juga helm. Tapi terlihat agak sedikit lusuh. Ya, aku masih menganggapnya wajar karena mungkin mereka baru saja latihan. Pakaiannya terlihat kotor. Hingga tiba-tiba tercium bau amis yang menyeruak seketika. Mungkin ada bangkai binatang di sekitar situ. Tidak ada satupun dari tentara itu yang menyapa kita. Mereka hanya melewati kita dengan pandangan dingin. Aku belum memberanikan diri mencoba meminta tolong. Kebetulan saat itu sudah barisan yang paling belakang.
Maaf, boleh saya minta tolong?
Dan seketika itu, salah satu dari mereka berbalik. Dan...
Astaga! Aku kaget setengah mati ketika salah satu para prajurit... para prajurit lainnya berbalik. Melihat ke arahku. Prajurit tentara itu mukanya... mukanya rusak, berantakan. Hancur... seperti ada yang tersayat, bahkan ada yang tidak memiliki bola mata dan mengucur lumuran darah. Aku pun langsung berlari masuk ke dalam mobil. Tapi takutnya aku coba menyalakan kembali mobilku itu. Ayo dong. Dan syukurlah mesin mobil pun kembali menyala. Tahu pada saat kami akan pergi, aku lupa, belum sempat menutup kap mobilku tadi. Kap mobilku masih terbuka dan terangkat. Mau tidak mau aku harus menutup kap mobilku itu. Jika tidak, kami tidak bisa melihat apa-apa di depan jalan. Akhirnya dengan sisa keberanian, aku pun kembali keluar untuk menutup kap mobil. Perhatikan di sekitarku itu, sosok itu sudah tidak ada. Sudah jelas tadi banyak sekali sosok prajurit tentara itu. Aku pun menutup kap mobilnya. Aku masuk ke dalam mobil. Dan ketika aku nyalakan lampu mobil, astaga! Kami melihat dengan jelas. Ketika lampu mobil menyala, di depan mobil kami, banyak prajurit tentara dengan seragam lusuh. Salah satunya berdiri menatap kami dengan muka yang penuh berlumuran darah. Dengan tubuhnya yang terdapat luka-luka tembak. Dan di belakangnya, aku pun melihat beberapa sosok tentara yang sudah terbaring. Sangat banyak, seperti korban peperangan. Jantungku berdegup semakin kencang. tanganku bergetar. Sony menepuk bahuku menyadarkanku agar segera cepat pergi dari sana. Aku pun lalu bersiap pergi, mundur dan tanpa pikir panjang langsung menancap gas. Dengan ketakutan yang amat sangat, meskipun jalan berkabut, ku pacu kendaraanku dengan cepat agar segera melewati tempat itu.
Akhirnya kami pun keluar hutan karet itu dan sampai di sebuah tempat yang mulai agak ramai. Kami pun beristirahat di pom bensin untuk menenangkan diri dan memutuskan untuk menginap di sana sampai pagi. Setelah mendengar cerita ini itu dari orang-orang sekitar sana, katanya mungkin yang kulihat itu adalah arwah dari prajurit yang gugur saat peperangan zaman dulu. Entah itu tentara kita atau tentara penjajah, aku tidak mengerti. Karena mukanya sudah tidak jelas. Yang jelas, mungkin itu salah satu jalur angker yang tidak akan kulewati lagi ketika malam hari. Mungkin saat itu aku yang mengalaminya. Entahlah, jika nanti bisa jadi kamu yang selanjutnya.
Lima koma sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor satu di Bandung. Masih bersama Dimas di Nightmare Side. Cerita terakhir sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan ternyata ada beberapa testimoni insan muda yang sudah masuk di line official at Arden Radio untuk bercerita pengalamannya malam hari ini selama mendengarkan Nightmare Side. Salah satunya adalah Sabil yang berkata di cerita ketiga tadi, itu juga saudaranya pernah mengalaminya ya, tentang jalur alternatif di Subang itu. Dia pernah juga lewat sana ketika pulang dari Ciater menuju Bekasi. Memang jalanannya itu gelap dan juga seram. Terima kasih Sabil. Ada Rizwan Maul, ketika mendengarkan cerita kedua, ada sekelebat bayangan hitam di depan jendela kamar saya. Pas saya lihat keluar, ada sosok yang berdiri di area pohon mangga. Sebelumnya juga terdengar suara ayam berkokok, kata Rizwan. Terima kasih Rizwan. Ada Yos, ingin memberikan testimonial. Lagi dengerin Nightmare Side sendirian, katanya tiba-tiba di luar terdengar suara anak ayam. Padahal sekitar tetanggaku tidak ada yang memelihara ayam. Selain itu, aku juga merasa ada bayangan yang tiba-tiba masuk ke rumah aku. Bayangannya sekelebat putih, tapi aku coba untuk tenang saja. Namun tiba-tiba lampu kamarku mati dan hidup kembali, jadi mati nyala gitu. Dari sana mulai panik. Entah kenapa suhu sekitar kamar pun jadi sedikit panas. Malah terus lalu dibangkit ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan ibadah sholat agar sedikit tenang. Mungkin itu sedikit pengalaman dari Yos ya, ketika mendengarkan Nightmare Set sendirian. Terima kasih Arden, terima kasih Yos. Lalu ada Yuli, ini lagi bareng sama teman-teman lagi ngelain ulang tahunnya Reza, salah satu temannya dari Yuli. Yuli, sambil dengerin Nightmare Set. Katanya merayakan ulang tahunnya. Lalu keadaan, pas keadaan tiup lilin, tiba-tiba ada yang tertawa. Nah, kita langsung kaget, rame-rame teriak dan keluar. Pokoknya malam ini harus dilupakan. Selamat ulang tahun untuk Reza Yuda Febrian katanya. Juga dirayakan tidak hanya bersama teman-teman, tapi juga bersama yang lain ya. Oke. Ada yang mengirimkan foto Audi Bobotoh. Mau share foto yang di dalamnya terlihat ada penampakan potongan kaki. Foto ini diambil tadi malam di parkiran gedung X, sebuah tempat perbelanjaan ya di Jalan Banci, menggunakan kamera handphone teman saya. Pada saat foto itu diambil, tidak ada siapa-siapa di sekitar tempat itu. Nah, tempat itu cuma ada saya dan dua orang teman. Namun saat mengambil gambar sepedanya, dia cuma sendirian karena saat itu saya sedang ke toilet atau temannya sedang ke toilet. Teman saya mengambil beberapa foto dan satu foto terlihat janggal. Di foto pertama tidak ada apa-apa, tapi di foto yang kedua tampak jelas ada potongan kaki berwarna hitam di sana. Saya berani memastikan tidak ada siapa-siapa, hanya teman saya yang seorang diri berfoto. Oke. Jelas ya. Ada gambar kaki. Terima kasih Aldi. Lalu ada pengalaman lagi dari Rere. Lagi dengerin sendiri, kebetulan denger di kamar kakak gue. Kamar kakaknya tuh gak ada siapa-siapa. Nah, masuk cerita kedua, pintu kamar kebuka sendiri. Rere pikir itu mungkin ibunya yang masuk ke kamar buat ambil baju. Jadi dia kayak acuh, masih terus dengerin. Nah, gak lama ibunya datang dan menegur Rere. Katanya buka pintunya pelan-pelan aja, padahal dari tadi dia diem di kamar kakaknya. Terus bercerita kedua, jaket di atas meja belajar itu tiba-tiba jatuh. Terima kasih Rere pengalamannya. Oke. Ada yang itu bagus ya. Lagi dengerin pas di kerjaan, pas cerita kedua, ada sosok hitam di atas pohon dan hawa juga mulai terasa panas katanya. Ada Nurul. Aku lagi dengerin Nightmare, ada yang nangis katanya. Wah, serem banget, takut. Aku dengerin sendirian katanya. Oke, ada Fauzan. Ini kedua kalinya gara-gara Nightmare Site handphone tidak ada sedikit bermasalah katanya. Terus di sebelah kosan sepi dan tiba-tiba jadi rame banget, dan ada suara anak kecil yang kadang nangis ketawa sampai katanya ada yang main gitar. Dal kondisinya sedang sepi. Oke, itu tadi beberapa sharing cerita dari Insan Muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Set malam hari ini. Nah, terima kasih Insan Muda yang sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Yang pastinya terima kasih juga untuk Insan Muda dimanapun kau berada yang sudah setia mendengarkan Arden Radio, terutama di Nightmare Set malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Selalu ingat, tingkatkan diri, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini. sendirian.